Vojtěch Boháč, vážení televizní diváci, ze serveru Voxpot, který se specializuje na zahraničně politické události, které prezentuje českým čtenářům, byl se svým týmem v posledních dnech na Ukrajině, která trpí tou agresí vojenskou Vladimíra Putina. Pane Boháči, jak jste tam byli dlouho a kdy jste se vrátili?
Byli jsme tam dohromady měsíc, vyrazili jsme vlastně, myslím, 4. února a vrátili jsme se 8. března, takže lehce přes měsíc.
Takže jste měli vlastně velmi dobré srovnání, předtím jste byli v tom neofašistickém režimu, že jo? A viděli jste, jak tam ti neofašisté zuří a potom teda jste viděli to zachraňování, mluvím ironicky, no, zachraňování celé země ruskými vojáky. Jak byste to porovnal, ty dvě různé éry před a po 24. únoru?
To, co mi přišlo zajímavé, tak je, že opravdu hodně lidí po začátku té ruské invaze začalo říkat, že Rusko přišlo Ukrajinu denacifikovat a ve skutečnosti derusifikovalo. A když jsme sledovali vlastně činnost ukrajinské krajní pravice, když jsme se bavili vlastně s lidmi, proti kterým by se tady ta krajní pravice měla nějak stavět, tak většina z nich si velice nestěžovala. Jako jasně, že tam byly, ať už to byly menšiny různé, ať už to byla levice, tak vlastně jsme nenatrefili úplně na nějaký zásadní útlak jiný než jako diskurzivní, dá se říct, kdy doopravdy jako nenašli jsme ani utlačování ruštiny zásadní, nenašli jsme utlačování menšin. To, co se tam předtím dělo, tak bylo spíš nějaké jako problém toho, že krajní pravice třeba měla přístup do vysoké politiky skrze batalion Azov, ale hlavně se to týkalo doby za vlády prezidenta Petra Porošenka s tou novou vládou.
Já právě jsem slyšel, že vás přerušuju, že v současné době oni nemají ani zastoupení v parlamentě, ta krajní pravice, je to pravda?
Je to pravda, jakože tak to, co tam bylo rozhodně, tak oni se spojili všechny krajně pravicové síly do jedné koalice, ale ta se právě nedostala už ani do parlamentu a většina lidí tohle říká jako hele, tohle je důkaz toho, že vlastně krajní pravice není zas tak silná. Pak když jsme se bavili jako s levicovými autory, dejme tomu, tak říkali, no ona není tak silná, protože vlastně to, co dřív by bylo označováno za krajní pravicové, je kvůli té ruské agresi na východě Ukrajiny jako mainstream, že doopravdy celá ta společnost se posunula a sjednotila proti tomu nějakému nepříteli a kvůli těm podmínkám války, jakože se celý diskurs posunul.
Nicméně, no, to je velká otázka, jestli postavit se proti Rusku je krajně pravicové. Myslím, s tím zápolí i v Čechách takzvaná levice pravicová, jako je KSČM, kteří pro mě z naprosto záhadných způsobů si myslí, že snad Vladimír Putin je snad komunista, což teda není pravda, že jo? Kde jste teda vlastně přesně byli, to jste neřekl.
Tak my jsme jezdili různě po Ukrajině. Přijeli jsme první do Kyjeva, pak jsme byli na ukrajinsko-běloruské hranici v městečku Ovruč a pak jsme se přes Žitomir po začátku války zase vrátili do Kyjeva. Jenom co já bych doplnil právě k tomu, já nemám rozhodně za to, že stát proti Rusku je ultrapravicové. Tam jde spíš o to, že kdykoliv se posílil tlak na Ukrajinu ze strany Ruska, a ten režim já považuji za ultrakonzervativní, za jako vlastně to, co je tam teď, tak už bych mnohem víc srovnával s nějakým jako vypjatým nacionalismem, jako dokonce jsou obhajitelné jako nálepky nějakého nového jako nacismu v Rusku, bych řekl, ruského, ale proto bychom museli jako složitě docela rozvádět, co tím myslíme. Nicméně, na co jsme došli, je, že s každým dalším útokem a eskalací ze strany Ruska je to vlastně živná půda pro tu pravici. Takže ve chvilku, kdy Rusko se na chvilku uklidňovalo během těch posledních 8 let, tak vlastně, ať už to byl batalion Azov nebo pravý sektor, tak mu klesalo množství lidí, kteří se k ním hlásili. Zatímco když Rusko tlačilo, tak tady tohle stoupalo. Takže se dá říct, že ta jako ultrapravice na Ukrajině byla spíš vyvolaná tou ruskou aktivitou, než že by proti ní něco dělala.
Vy jste nebyli v těch východních částech Ukrajiny, jako je Donbas a prostě ty vzbouřenecké, takzvané vlastně ruskem okupované už dlouho republiky. Tam jste nebyli nebo byli?
Tam já jsem jezdil dřív, naposledy jsme tam byli v roce 2019, ale tentokrát jsme tam nebyli, protože vlastně jsme neviděli úplně důvod, proč dělat další příběh, který už byl tisíckrát napsaný.
Vy jste se teda také, o tom jste už mluvili do mnoha médií, zřejmě stali terčem střelby. Měli jste označený automobil jako tisk nebo ne?
Ano, měli.
A to jim nevadilo?
To jim zřejmě teď už nevadí. No. To vypadá, já bych řekl, že podle toho, kolik jsme viděli těch útoků na novináře z ruské strany, tak bych řekl, že spíš naopak je to cílené právě, aby se odstrašili novináři od toho, aby na Ukrajinu jezdili pokrývat to, co se tam děje, protože ono z toho jako opravdu Rusko nemůže být dobře. V žádném případě vlastně ve světě, ve kterém fungují nezávislí novináři, tak není možné podle mě vykládat tu ruskou agresi jako nějakým způsobem obhajitelnou a to, co tam dělají, jako jakýmkoliv způsobem obhajitelné, protože opravdu to, co my jsme viděli, tak je, že ve velkém probíhá bombardování civilních cílů, střelba na civilisty, střelba na novináře, takže já si myslím, že Rusko má doopravdy velký zájem na tom, aby tam novináři nebyli a dokonce bych se nebál jako říct, že si myslím, že to je strategie, jak ty novináře vystrašit, aby o tom neinformovali, aby na těch místech nebyli, aby ta ruská současná propaganda měla jednodušší informování o tom, že vlastně na žádné civilní cíle neútočí.
No teď vyšel v Guardianu článek o tom, že oni vyloženě, jak okupují ta ruská vojska, ty vesnice, tak prostě naprosto volně prostě popravují tam ty vesničany jenom proto, že já nevím, paní přes plot zavolala na sousedy, jestli jsou v pořádku, taky zastřelili a tak dále. Takže jako zřejmě, pokud je to teda, zdá se, že to pravda je, protože je to, to svědectví, ti novináři ku podivu nejsou zatím zcela dost zastrašeni, ale chtěl jsem se zeptat, vy jste teda, jako vy jste odjeli asi před týdnem, říkal jste, to zřejmě ještě Rusko nepřešlo úplně k té politice, k té vyhlazovací politice, aby demoralizovalo té civilní obyvatelstvo, aby se vzdalo podle té Sýrie. Vy jste měli už s tím nějaké zkušenosti, že by Rusko, osobně jste to viděli, že by Rusko prostě střílelo bezbrané civilisty a tak dále?
Tak viděli jsme auto, ve kterém byli civilisté, které bylo rozstřílené. Tam je otázka, jestli jako se to dá říct, že se nějakým způsobem ruští vojáci báli, že na ně budou střílet lidé z civilního auta, což samozřejmě se tam v podmínkách té, jako toho, že velkou část toho odporu tvoří nějaká ta teritoriální obrana, tak jako jsou to často lidé, kteří nejsou vojensky označení, kteří jezdí třeba i v civilních autech, takže nějakým způsobem se dá spekulovat o tom, že tenkrát to ještě mohlo být takové hraniční, kdy přijeli vojáci a nevěděli jistě, jestli na ně z toho auta bude někdo střílet nebo nebude. Byť jako z mého pohledu je to naprosto neobhajitelné, protože tam nemají v první řadě co dělat vůbec. Takže jako střílet na civilní auta, ať už to jako jim hrozí s tam útok nebo nehrozí, neměli tam chodit. Ale zažili jsme kromě tady těchhle jako rozstřílených aut, dokonce jsme jako tam potkali rozstřílenou maršrutku nebo civilní autobus, ale v ní nebyli žádní mrtví, tak jsme zažili naprosto jako právě už začátek té vyhlazovací taktiky třeba v Irpini, kdy doopravdy bylo bombardované centrum města ve velkém, bylo tam velké množství mrtvých. My jsme to teda měli zprostředkovaně skrze lidi, kteří odtama prchali, protože nás na místo už ukrajinská armáda nepouštěla a vlastně my bychom si taky hodně rozmýšleli, jestli tam jet, protože to bylo doopravdy už extrémně nebezpečné, ale jako tam už doopravdy pálili ze všech sil na civilní objekty, a umírali lidé na ulicích a tak dál, takže to si myslím, že ještě to možná, no a byli jsme tam taky v době, kdy padaly bomby na centrum Charkova, tak, takže já si myslím, že už vlastně v raných fázích té války bylo vidět, že pravděpodobně se nebudou zastavovat před civilisty a že možná ještě nebylo rozhodnuté o tady té taktice, zničíme celá města, vyvraždíme všechny, co tam zůstali, což teď už zřejmě jako se na tohle přešlo, ale ty náznaky už tam byly.
Zajímavé, jako vy to nepamatujete, já to začal jako teenager, ale my jsme měli v tom 68. roce v Československu obrovské štěstí, že ti Rusové si ještě nevypracovali ty techniky z té Sýrie, že oni tehda považovali československé obyvatelstvo omylem teda za prosovětské a doufali, že je budou vítat z květy ty okupanty, takže měli příkaz nestřílet a potom oni z toho byli zaražený, ale podobně asi jako tady, ale tady už měli tu metodu teda srovnat města se zemí a vyvraždit obyvatelstvo. Já jsem se vás chtěl zeptat, pane Boháči, teda jak to teda podle vašeho, to, co jste viděli, jestli jste teda něco viděli, jak je na tom ta ukrajinská armáda nebo vůbec ten ukrajinský vojenský odpor vůči té ruské invazi, tak oni mají pravděpodobně to Rusko naprosto velkou převahu v dělostřelectvu a v těch hromadných zbraních, že mohou vyvražďovat asi bez jakékoliv účinné obrany ze strany Ukrajinců tou dělostřelbou nebo těmi raketami, ne? Nebo jak to je? Myslíte si, že prohrajou?
Takhle, to je hrozně těžká otázka. Já si myslím, že co funguje z ukrajinské strany rozhodně, tak je používání jako několika typů zbraní, které mají poměrně jako velkou sílu proti té invazní armádě. Je to jednak jako ten oslavovaný Bayraktar dron, který doopravdy dokáže působit Rusku obrovské ztráty i finanční. Jako, nevím, ty odhady, kolik už tam Rusko ztratilo obrněnců, tanků a tak dále, se různí, nicméně to číslo je obrovské. A vlastně jednak za to můžou Bayraktary a jednak ty střely NLAW, precizní protitankové, které doopravdy jako totálně mění situaci na bojišti, dalo by se říct. A Rusko tam posílá další a další tanky a další jsou likvidovány. Proti tomu, ale to je to, čeho já se trošku obávám, je, že Rusko mělo ze začátku pravděpodobně na Ukrajině připravený scénář podobný jak v Československu v roce 68, kdy se poslali výsadkáři, kteří svou, jako tím, jaká se kolem nich buduje aura dlouhodobě a jak vypadají, tak odstraší vůbec lidi od nějakého základního ozbrojeného odporu a vlastně ti počkají na příjezd už bezproblémový, pak nějaké pravidelné armády, což se v Československu, dejme tomu, povedlo poměrně dobře, ten odpor nebyl nějak zásadní, ale na Ukrajině se tohle absolutně nepovedlo, začalo se bojovat, výsadkáři, já jsem vlastně dost dlouho nevěřil, že doopravdy Rusko poslalo tolik výsadkářů, což je považováno za elitní jednotky, na okamžitou smrt, dá se říct. Doopravdy tam v té prvotní mlze války, tak se vynořily ty informace o tom, kde všude jsou ruské jednotky. Byly na předměstí Kyjeva na několika místech a už za dva dny najednou jako se objevovaly informace, že jsou všude zlikvidované. To bylo obrovské množství výsadkářů, obrovské množství poměrně jako elitní techniky a složek a vlastně během dvou dnů byly naprosto rozprášení.
Takže ukrajinská armáda je zřejmě účinná v bojích muže proti muži. Takový jsem tady četl něco jako hit and run, to znamená zasáhnout a utéct, ale asi bude méně efektivní proti těm dělostřeleckým útokům a těm raketovým útokům, ne?
Tak proti těm, jako když už se jde na tady tu těžkou palebnou sílu, tak tam už nejde být pořádně efektivní v boji proti tomu. V případě, že se doopravdy Rusko odhodlá, že použije tady tu vyhlazovací techniku, tak prostě ta ruská armáda má převahu, co se týče raket, co se týče bombardování z letadel a tak dál. A tam se bojím, že jako Ukrajina má, stejně tak byla plánovaná, celá ta taktika na obranu byla jako partyzánská válka, byla to ta teritoriální obrana, bylo to to, že Rusko může obsadit hodně míst, ale nemůže je udržet, což se teďka ukazuje, že je pravda. A vypadá to, že Rusko se i přizpůsobuje tady tomu a doopravdy velice rychle nasadilo tu syrskou jako strategii, kdy prostě to rozbombardujeme a nenecháme tam nikoho živého, podobně jako v Grozném, podobně jako v částech Sýrie. A tam právě já se bojím toho, že jestli doopravdy Rusko půjde touhle cestou, tak ono má možnost Ukrajinu rozbombardovat a Ukrajina se proti, jako ani proti gradům nebo proti nějakým raketám jako středního doletu nemůže účinně bránit. To by musela doopravdy už zaútočit na Rusko, ale na to si myslím, že ty možnosti tam vůbec nejsou. Takže Rusko, jestli bude dost velké dálky ostřelovat a bombardovat, tak jako ve výsledku minimálně část té Ukrajiny, když to stihne dřív, než se samo zhroutí, tam já jsem teda ale dost skeptický, že by k tomu mělo našlápnout to, že se zhroutí, tak doopravdy jako tu Ukrajinu může srovnat se zemí.
Takže jedinou možností toho Ruska, jak zvítězit, je úplně tu Ukrajinu zničit.
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to očekávání Ruska bylo takové, že vlastně Tak to jde vidět už na Majdanu, že v Kremlu si vždycky mysleli, že to byl nějaký převrat, který byl celý inscenovaný Západem a Ukrajincům bylo tak nějak jedno, jestli jsou pro Rusko nebo pro Západ. A vlastně stejně jako proběhl Majdan, tak stejně tak se dá udělat podobný převrat směrem k Rusku. Tam doopravdy to zřejmě bylo plánováno na jednotky dnů a jako bylo plánováno, že to nebude nic zas tak složitého, že se lehce postraší a půjde to. A nicméně to se absolutně to selhalo. Jo. To selhalo a vidíme to na těch ztrátách těch výsadkářů na začátku a Rusko muselo za běhu asi už měnit nějakým způsobem přístup k té zemi a rozhodnout se, jestli to teda vezme jako svoji prohru, což si myslím, že pro Vladimira Putina by to bylo obrovské ohrožení, kdyby řekl OK, tak to se nám nepovedlo, jdem zpátky. Takže jediná možnost jako ze svého pohledu, kam asi mohl jít, tak bylo jako přejít do tady té jako tvrdé ofenzivy s obrovským množstvím mrtvých a jestli bych měl jako nějak predikovat, kdyby v tom doopravdy pokračovali, byť jsou nějaké náznaky, že ty vyjednávání můžou uspět a může se to ukončit nějakým kompromisem, dejme tomu. Tak kdyby to pokračovalo dál a kdyby se strany rozhodly nejít ke kompromisu, tak si myslím, že to jako konečné vyústění by bylo roztržení Ukrajiny na východní a západní, s tím, že východní by tvořila nějakou novou ruskou identitu tím, že byla teda denacifikována, což by asi ta ruská armáda, ruská propaganda zvládla komunikovat, že tam doopravdy nějací nacisti byli, byť tam jako jich pak bylo minimum mnohem méně.
Jenže oni si i v té východní části přece to ruskojazyčné obyvatelstvo proti sobě naprosto znepřátelili, protože je vraždí taky, ne?
No, to je jako ta problematická věc pro ně, že oni tam, kde mohli hledat spojence, tak tam zaútočili a jako první a vyvraždili tam nejvíc lidí, takže tam hledat teď spojence bude dost těžké. Nicméně jako zase Rusko má velké zkušenosti s potlačováním i dost zarputilého odporu a já jsem to zažil třeba na Krymu, jak to vypadalo, kde teda ty nálady byly mnohem víc proruské samozřejmě v tu dobu, ale jakože ty techniky, které umí nasadit, tak si myslím, že jako by ve výsledku vedly k nějaké jako dejme tomu jako totalitnímu způsobu okupace s likvidací odpůrců a tak a postupné tvoření nějaké identity té denacifikované údajně východní Ukrajiny a západu, který by pravděpodobně, tak jak já to čtu, zůstal, jako by se řeklo, že to je to místo, kam utekli všichni ti nacisti a byla by to vlastně nepřátelská Ukrajina, proti které by se Rusko vymezovalo i nadále. Já doufám, že to tak daleko nedojde, ale myslím, že kdyby to bylo tady jako děláno tou vyhlazovací a totálně vyčerpávací taktikou, tak tohle může být ten konec, na kterém by se to celé zastavilo.
Pane Boháči, to je pěkně deprimující, vážení televizní diváci, musíme končit. Děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Děkuji za rozhovor a naschledanou.